Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdz ar šogad plānoto 12. Klases centralizēto eksāmenu sesijas ārkārtējo režīmu un norises laiku samazināsies arī pedagogi iespējas laicīgi doties atvaļinājumā un pienācīgi atpūsties. Šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas izglītības vadītāja asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns. Viņš pauda gandarījumu par nozares ministrijas plānu tomēr atteikties no noslēguma pārbaudījumiem 9. Klašu skolēniem, taču vienlaikus atzina, ka pedagogiem nāksies īpaši gatavoties 12. Klašu eksāmeniem, kuru organizēšana būs jāiesaistās lielam skaitam pedagogu, kuriem vajadzēs būt gan procesu vadītājiem un organizētājiem, gan novērotājiem. Jau ziņojam, ka valdība šodien izskatīs izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu par centralizēto eksāmenu norisi. Latvijas pasta finansiālā situācija ir stabila, to intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. Viņš gan minēja, ka uzņēmums šobrīd strādā pie vairāku iespējamo scenāriju apzināšanās gadījumā, ja sūtījums skaits turpinās samazināties. Šobrīd ir vērojams pasažieru plūsmas pakāpenisks pieaugums sabiedriskā transporta vietājās nozīmes maršrutos, atzina valsts uzņēmuma autotransporta direkcija pārstāvis Gusts Ašmanis. Jau informējām, ka saistībā ar valsts svētku brīvdienām no šodienas līdz 5. maija būs izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, savukārt citos maršrutos to skaits tiks samazināts. Jaunais Rīgas teātris uzsācis darbu pie brīvdabas izrādes Miera ielas ēkas pagalmā ar nosaukumu Ķīniešu stāsti. Paziņojumā norādīts, ka pirms skatītāja drīkstēs atgriezties teātros, visticamāk būs pārejas periods šovasar vai pēc gada, kura laikā publika varēs pulcēties brīvdabas izrādēs. Populārā amerikāņu aktrise Uma Thurmane atzīmējusi savu 50 gadu jubileju. Pasaules slavu viņa ieguva spēlējot režisora Quentin Tarantino ikoniskajā filmā Lubene. Līdzīgi citiem pēdējā laika jubilāriem zvaigznēm aktrise neatklāja informāciju par apaļās jubilejas atzīmēšanu. Par darbu filmā Lubene Thurmane tika nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai kā labākā otrā plāna aktrise, savukārt par lomu televīzijas filmā Histēriskā aklums viņa 2002. Gadā ieguva Zelta globusu godalgu. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.